Deadline kustannuksen äänikirja. Linda Rantanen, Musta raivo 2. 10 nuorten tekemää henkirikosta. Äänitys Sound Supreme 2026. Lukija Sinikka Salminen. Ensin on ruumis ja sitten on huone. Hän tatuoi itseensä kaikki saamansa diagnoosit. Hän myi rautakaupassa ja kertoi, miten köydet tekivät kauppansa huhtikuisin. Ensin on huone ja sitten on ruumis. Välillä hän unohti kuoleman ja siksi hänen piti tappaa. Anja Snellman. Aluksi. Musta raivo 2 kertoo 10 musertavaa tarinaa Suomen rikoshistoriasta. Kirja kulkee läpi sellaisten henkirikosten, joissa tekijänä on ollut nuori. Tämän kirjan alkutavuja näppäillessäni sen ensimmäisen osan julkaisusta on kulunut miltei 4 vuotta. Nuorten pahoinvointi kasvaa. Ongelma on tiedossa, moni juurisyy ja ennusmerkki on tiedossa, mutta keinoja tai resursseja puuttumiseen ei näytä olevan. Lasten ja nuorten tekemät henkirikokset saavat poikkeuksetta suurta julkisuutta. Ennen kaikkea siksi, että ne ovat niin harvinaisia. Tilastokeskuksen mukaan alle 18-vuotiaat tekivät Suomessa vuosina 1990-2017 yhteensä tasan 100 epäiltyä henkirikosta, joista 12 oli alle 15-vuotiaiden tekemiä. Alaikäisten tekemä vakava väkivalta herättää kysymyksiä ja hämmennystä. Suomalainen henkirikos on tilastollisesti usein 2 päihtyneen ja syrjäytyneen miehen välinen riitatilanne, joka johtaa puukotukseen. Mutta mikä saa lapsen tappamaan toisen ihmisen? Tutkimusten mukaan lasten tekemien henkirikosten taustalta löytyy usein samoja piirteitä kuin aikuisten väkivaltarikoksissa. Varhaisia käytöshäiriöitä, päihdekokeiluja ja vaikeuksia tunteiden säätelyssä. Näitä ja muita ennusmerkkejä pyritään nostamaan myös esiin tässä kirjassa. Nuoren tekemässä henkirikoksessa vain harvoin kyse on sattumasta, vaan pitkään jatkuneesta kehityksestä, jossa aggressiivisuus ja välinpitämättömyys ovat alkaneet varhain. Lapsen tekemä henkirikos pakottaa yhteiskunnan pohtimaan vaikeita kysymyksiä sen omasta vastuusta ja myös tietystä syyllisyydestä. On perusteltua ajatella, että lapsi ei kykene ymmärtämään tekojensa lopullisia seurauksia täysin samalla tavalla kuin aikuinen. Vaikka tämä toteamus kuohuttaa monien tunteita, on puhdas totuus, että nuori henkirikoksen tekijä on itsekin uhri. Usein väkivaltainen käytös kumpuaa kasvuympäristöstä. Lapsi, joka on kokenut kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai laiminlyöntiä, voi oppia mallikäyttäytymisenä, että konflikteja ratkaistaan voimakeinoin. Ylisukupolvinen negatiivinen kierre ja väkivallan periytyminen ei tapahdu geenien kautta, vaan arjen toistuvien kokemusten myötä. Siinä missä toisissa kodeissa opetellaan keskustelemaan ja lohduttamaan, toisissa ongelmat puretaan fyysisesti. Tutkimukset osoittavat, että väkivaltaisilla lapsilla on toisinaan muita heikompi älykkyysosamäärä, alhaisempi kehitystaso ja erilaisia oppimis- ja keskittymishäiriöitä. Näiden taustalla voi olla myös päihteiden käyttö, joka on alkanut poikkeuksellisen varhain. Käytöshäiriöt muodostavat laajan ja epäyhtenäisen ryhmän. Valtaosa käytöshäiriöisistä lapsista ei koskaan päädy rikolliselle polulle, mutta joukossa on myös niitä, joilla on niin sanottuja tunnekylmiä piirteitä. Tällöin empatiakyky ei kehity normaalisti ja lapsi voi suhtautua toisten tunteisiin välinpitämättömästi. Tutkimusten mukaan tällaiset lapset ovat suuremmassa riskissä ajautua vakavaan väkivaltaisuuteen. Kansainvälinen tutkimus on tuonut esiin, että jo varhaislapsuudessa voidaan havaita merkkejä poikkeavasta tunne-elämän kehityksestä. Aivojen empatiaa säätelevä osa on kuitenkin vielä muokattavissa ja siksi varhainen tuki voi ehkäistä kehityksen luisumista väärille raiteille. Ennaltaehkäisyn kannalta ratkaisevinta on, että vanhemmat saavat apua ja tukea kasvatustehtävässä.